Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, 12 και 12 λεπτά, είμαστε εδώ, είστε εκεί, έτσι τουλάχιστον ελπίζω, για να περάσουμε το υπόλοιπο αυτής της μίας ώρας. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Νίκος Ψωμιάδης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επικοινωνείτε με αυτόν τον έναν τρόπο, ο άλλος είναι να μας στείλετε τα μηνύματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Και επίσης επικοινωνείτε με το mail μας imbaltaji@papakiert.gr και επίσης και από τη σελίδα που έχουμε στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Σήμερα δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με αυτό που συνηθίζω να χαρακτηρίζω ως εγχώρια δημοσιογραφία, εγχώρια ειδησιογραφία. Θα στρέψουμε το ενδιαφέρον μας και την ματιά μας στην Γερμανία. Φαντάζομαι έχετε ακούσει, κάποιοι άλλοι έχετε ασχοληθεί ίσως περισσότερο. Σε 2 εβδομάδες η Γερμανία έχει εκλογές. Μόλις προχθές έγινε το δεύτερο τηλεοπτικό debate που άφησε επίσης και αυτό θετικές εντυπώσεις για τον σοσιαλδημοκράτη υποψήφιο, τον Όλαφ Σόλτς. Ήταν το φαβορί, λένε όσοι γνωρίζουν πολύ καλά τις Γερμανίες, τα πολιτικά πράγματα στην Γερμανία, ήταν το φαβορί και εκ των υστέρων προέκυψε και ο νικητής και αυτής της τηλεοπτικής αναμέτρησης. Ο χριστιανοδημοκράτης, ο Άρμιν Λάσετ, δεν μπόρεσε να κερδίσει έδαφος, το ίδιο και η Αναλένα Μπέρμποκ, η υποψήφια των Πρασίνων. Ο Όλαφ Σόλτς λοιπόν, όλα δείχνουν πως κάνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα προεκλογική κούρσα. Και παρά το γεγονός ότι οι συνεργάτες του Άρμιν Λάσετ τον προειδοποιούσαν όλο το Σαββατοκύριακο ότι θα ήταν η τελευταία του ευκαιρία για να μπορέσει να ανατρέψει αυτό το προβάδισμα που φαίνεται ότι έχουν διασφαλίσει, βάλτε ένα ερωτηματικό, οι σοσιαλδημοκράτες με τον Όλαφ Σόλτς. Ο Λάσετ λοιπόν προσπάθησε να αξιοποιήσει αυτήν την ευκαιρία στα πρώτα λεπτά. Η τηλεμαχία, πρέπει να σας πω, ότι μεταδόθηκε από την δημόσια τηλεόραση. Παρά τα αυτά λοιπόν, όπως σας είπα, ξεκινώντας την εκπομπή, ο Όλαφ Σόλτς ήταν αυτός που κέρδισε τις εντυπώσεις. Τώρα, προφανώς και μας ενδιαφέρει, έχει καταρχάς να πούμε, θα το συζητήσουμε σε πολύ λίγο, ότι αυτή η προεκλογική αναμέτρηση έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι είναι μια περίεργη προεκλογική περίοδος για την Γερμανία, δεν είναι συνηθισμένη σε τέτοιου είδους ανατροπές, να το πω, ευνηδιασμούς να το πω, αστάθεια ως προς τις προβλέψεις να το πω, θα τα δούμε όλα αυτά. Θα έχουμε σε λίγο την ευκαιρία και θα συνομιλήσουμε με την εξαιρετικά έμπειρη και καλή συνάδελφό μας την Ειρήνη, την Αναστασοπούλου, που θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα διερευνήσουμε μία περίεργη πτυχή αυτής της γερμανικής πολιτικής ζωής, την Τουρκία σε σχέση με τις γερμανικές εκλογές, πώς υπάρχει η Τουρκία στην προεκλογική εκστρατεία και πώς εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν οι σχέσεις της Γερμανίας με την Τουρκία. Μπορούμε να αναμένουμε εκπλήξεις σε μια σχέση δύο χωρών που πάει πάρα πολύ πίσω ιστορικά και πολιτικά. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Προς το παρόν πάω να καλωσορίσω την πολύ καλή συναδελφό μου, την Ειρήνη την Αναστασοπούλου. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Deutsche Welle, από την Βόνη. Και καλή
σεζόν να έχουμε, ναι.
Και καλή επιτυχία στις εκπομπές σου, Ευαγγελία.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ειρήνη μου, ευχαριστώ πολύ και καλή δύναμη σε εσάς τους συναδέλφους εκεί στην Γερμανία, που έχετε πάρα πολύ δουλειά, αλλά επειδή όλο αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί τρέφει και ζωηρεύει το ενδιαφέρον, είναι και μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίοδος και δημοσιογραφικά εννοώ, πέρα από την πολιτική. Λοιπόν, έλεγα, Ειρήνη μου, πως και σε αυτήν την αναμέτρηση την τηλεοπτική ο Όλαφ Σόλτς ήταν αυτός που κέρδισε πάλι τις εντυπώσεις. Υπάρχει, διανύει μια περίοδο προεκλογική Γερμανία που νομίζω ότι μάλλον έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Mm-hmm. Καταρχήν έχει δύο πράγματα τα οποία συμβαίνουν για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά υποψήφιοι καγκελάροι δεν είναι δύο από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, δηλαδή το χριστιανοδημοκρατικό με τους εταίρους τους χριστιανοκοινωνιστές mm-hmm. από το Βαβαρικό, από τη Βαβαρία, αλλά και την υποψηφιότητα μιας γυναίκας, της Άνναλένα Μπέρμποκ, από το κόμμα των Πρασίνων, η οποία και αυτή ξεκίνησε πάρα πολύ φιλόδοξα, με πολύ υψηλά ποσοστά για το κόμμα των Πρασίνων. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι για πρώτη φορά εν ενεργεία καγκελάριος δεν βάζει υποψηφιότητα σε νέα εκλογική μάχη.
Μάλιστα.
Η κυρία Μέρκελ, ξέρουμε από τον Οκτώβριο νομίζω του 2018, μετά από μια ήττα, πρωτοφανή ήττα του κόμματός της σε τοπικές εκλογές της στην Έσεν, και για να προλάβει ουσιαστικά τους επικριτές της μέσα από τον κόμμα, είπε ότι παραιτείται από την προεδρία του κόμματος και βεβαίως και αποσύρεται και από την πολιτική, δηλαδή δεν πρόκειται να ξαναβάλει υποψηφιότητα για την καγκελαρία. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, ήταν κεραυνός εν ευθεία, διότι mm-hmm. επί 16 χρόνια
κυριαρχούσε στην πολιτική σκηνή η Μέρκελ, σωστά.
Ακριβώς. Η χώρα κινιόταν. Η κυρία Μέρκελ ήταν μια αδιαφυσβήτητη προσωπικότητα στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Οπότε δεν ήταν προετοιμασμένη και νομίζω και το κόμμα δεν ήταν προετοιμασμένο για αυτήν την εξέλιξη. Mm-hmm. Και αυτό φαίνεται από την συνέχεια, όπως την ζούμε σήμερα και όπως είπες, με τον Όλαφ Σόλτς, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι συμμετείχε σε μια κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού, αυτή τη στιγμή εμφανίζεται με ένα μπόνους κυβερνητικό και με ένα πρόσωπο το οποίο θέλει να προσωπήσει, δηλαδή θέλει να μεταφέρει τη συνέχεια ουσιαστικά. Μάλιστα λέγεται ότι είναι και η ενσάρκωση, ότι εμφανίζεται ως μια ανδρική ενσάρκωση της Μέρκελ, ότι mm-hmm. είναι αυτός ο οποίος τα κατάφερε στην πανδημία, άνοιξε το μπουγκί της Γερμανία, χρεώθηκε μέχρι στιγμής 400 δις, ήταν ένα σπάσιμο, τεράστιο σπάσιμο ταμπού mm-hmm. να δανειστεί mm-hmm. η Γερμανία. Όπως αντιλαμβάνεσαι. Με τα χρήματα τα οποία έδωσε, στήριξε πολλές θέσεις εργασίας, χιλιάδες θέσεις εργασίας. Από την άλλη πλευρά έχουμε και έναν Λάσετ, ο οποίος, και εδώ είναι το περίεργο, αυτός θεωρούσε τον εαυτό του ότι θα κάνει παιχνίδι, δηλαδή θα ήταν ένας περίπατος εκλογικός.
Ακριβώς, αυτό είναι και το ενδιαφέρον, Ειρήνη μου. Θα μας τα πεις τώρα ότι ο Λάσετ, όταν πια είτε ως υποψήφιος, να το πούμε έτσι λοιπόν, των χριστιανοδημοκρατών για την καγκελαρία, έδειχνε ότι έχει διασφαλισμένο το προβάδισμα και ότι έχει μπροστά του μια εύκολη διαδρομή. Διαψεύστηκε.
Διαψεύστηκε, διότι από το 36% που ξεκίνησε αρχές του χρόνου, έχει φτάσει αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στο 20%, να ασθμένει, να μην μπορεί να μαζέψει το κόμμα του, να είναι σε μια τεράστια σύγκρουση με βασικά στελέχη του κόμματος που δεν το στηρίζουν και κυρίως δεν το στηρίζει ο βαβαρός πρωθυπουργός από το Χριστιανο Κοινωνικό Κόμμα, ο Μάρκους Ζέντερ, ο οποίος θα ήθελε πολύ αυτός να βρίσκονται στη θέση
του. Να είναι υποψήφιος, ναι, σωστά.
Έχει ένα προφίλ συνενετικό, ένα προφίλ του διαλόγου, ήπιον τόνων κλπ. Αλλά αυτό δεν φαίνεται να τον πηγαίνει μπροστά. Δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή περνάει για κάποιο λόγο στους Γερμανούς. Τι κάνει λοιπόν αυτή τη στιγμή ο Λάσετ, το οποίο θεωρώ ότι είναι και έτσι κάπως περίεργο, αν σκεφτεί κανείς ότι είναι άνθρωπος των ήπιων τόνων. Αυτή τη στιγμή προτάσει τον κίνδυνο, τον κίνδυνο του να γίνουν κυβέρνηση η αριστερά. Mm-hmm. Λευκάλλοντας να πει ότι εάν ψηφίσετε τον Όλαφ Σόλτς, τον σοσιαλδημοκράτη, ο οποίος προφανώς θα συνασπιστεί με τους πράσινους, αλλά δεν θα φτάσει το ποσοστό, ο επόμενος, ο τρίτος εταίρος θα είναι η αριστερά. Η οποία αριστερά, για όσους από το ακροατήριο δεν γνωρίζουν, είναι η μετεξέλιξη του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ανατολικής Γερμανίας, η οποία βεβαίως έχει πολύ βάλει νερό στο κρασί της και βρίσκεται στις τοπικές κυβερνήσεις πολλών κρατηδίων. Τι λέει λοιπόν ο κύριος Λάσετ, εάν ψηφίζετε τον Σόλτς, είναι σαν να ψηφίζετε την αριστερά, τους κομμουνιστές, την ασάφεια, μη ευρωπαϊκό προφίλ. Άνθρωποι που θέλουν να καταστρέψουν το ΝΑΤΟ, άνθρωποι που θέλουν να βάλουν το χέρι στην τσέπη σας, να σας πάρουν λεφτά. Αυτό δημιουργεί βεβαίως μια τεράστια πόλωση, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει προγραμματικός λόγος.
Ναι.
Διότι έχουν μείνει πολύ πίσω το τι ακριβώς είναι εκείνο που πρεσβεύει η κεντροδεξιά, τι είναι εκείνο που υπόσχεται στους ψηφοφόρους της, αλλά εκείνο το οποίο κάνει είναι να θέλει να αφυπνίσει τα δεξιά έως πολύ δεξιά αντανακλαστικά του.
Ποντάρισε αυτό, ναι, προτάσσοντας τον Μπαμπούλα που πριν από λίγο έλεγες.
Ακριβώς.
Και έρχεται εκεί λοιπόν η προσωπικότητα του Σόλτς, που δούλευε ήσυχα και αθόρυβα. Έχει ενδιαφέρον που έλεγε, που διάβαζα παλιότερα, όταν είδαμε την υποψηφιότητά του, πώς δήλωνε τη βεβαιότητα ότι θα είναι ο νικητής αυτός. Και όταν το έλεγε τότε, κάποιοι γελούσαν. Ο Σόλτς λοιπόν, ο οποίος φαίνεται πως δίνει μια μάχη, έχει κάποια του στα χέρια του, ο αντικαγκελάριος, μας είπες μόλις πριν από λίγο ότι αντιμετώπισε με σοβαρότητα την κρίση της πανδημίας. Μαθαίνουμε, διαβάζουμε, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και έχει ένα πρόγραμμα το οποίο φαίνεται να πείθει τους Γερμανούς ψηφοφόρους.
Ναι, έχει την κλασική ατζέντα των
σοσιαλδημοκρατών,
ναι, την οποία και κατόρθωσε εν μέρη, μάλλον θα λέγα σε πολύ μεγάλο σταθμό, να την περάσει και στην κυβέρνηση συνασπισμού. Και αυτό φυσικά δεν έχει ξεχαστεί από τους οπαδούς του. Βέβαια,
αποκαθιστά τώρα, την χαμένη πολιτική τιμή της σοσιαλδημοκρατίας προς το παρόν, έτσι φαίνεται.
Κάπως κατά αυτή την έννοια, βέβαια με πολύ αδρές γραμμές, να το πούμε, αλλά ένα ποσοστό του 26% δεν είναι ένα ποσοστό κρατεό, αυτό που ήταν το S5 παλαιότερα, όταν κέρδιζε εκλογές ο Γκέρχαρντ Σιόντερ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, βρίσκεται σε μια φάση ανωδικής πορείας, η οποία δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα μας βγάλει. Το S5 είναι στο 26%. Σήμερα δεν υπάρχουν σφιγμομετρήσεις. Ενδιαφέρον να δούμε εάν η επόμενη σφιγμομέτρηση της Κυριακής, που τη βγάζει κυρίως η Κυριακάτικη Bild και η Welt, και κυρίως το βαρόμετρο των δύο κρατικών καναλιών, δημόσιων καναλιών, να δούμε πώς ακριβώς θα αποτιμηθεί από απόψεως σφιγμομετρήσεων αυτή η εβδομάδα που κυλάει τώρα, στην οποία συνεχίζεται ο προϊκλός αγώνας, Ο Λάσετ θεωρεί ότι και το επιτελείο του θεωρεί ότι έχουν ξεπεράσει τον κόμβο, τις δύσκολες, ας πούμε,
τον κάβο,
μπράβο.
Ναι, ναι.
Ναι. Και ότι αρχίζει σιγά σιγά να ανακάπτουν δημοσιοποιητικά.
Και υπάρχει και ένας διάχυτος προβληματισμός, Ειρήνη, και με δεδομένο πια έτσι όπως διαμορφώνεται το σκηνικό, όχι μόνο στη Γερμανία, σε όλη την Ευρώπη και σε όλη τη Δύση και σε όλο τον κόσμο θα μπορούσε να πει κανείς, τι εννοώ, ότι η κρίση που προκαλεί η κλιματική αλλαγή, η πανδημία, οι νέες τεχνολογίες και τα λοιπά, είναι πεδία και θέματα τα οποία υπάρχουν μπροστά, θα διαμορφώσουν και θα απασχολήσουν την κοινωνία και θεωρούν ότι τις ιδέες αυτές με μια αναγεννημένη, ας μου επιτραπεί η έκφραση, αντίληψη, μπορεί να τις δώσει αυτός ο χώρος της σοσιαλδημοκρατίας. Ποντάρουν σε αυτό.
Και κυρίως σε συνεργασία με τους πράσινους, διότι διακυβεύεται πλέον το παραγωγικό μοντέλο το μελλοντικό παραγωγικό μοντέλο της Γερμανίας. Η οικονομία στη Γερμανία πρέπει να μετασχηματιστεί με βάση τις νέες προδιαγραφές προστασίας του κλίματος. Και αυτό βεβαίως σημαίνει και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Θα πρέπει να πούμε ότι η κυρία Μέρκελ, ενώ ξεκίνησε καλά την θητεία της με πολλές ιδέες και πολλές υποσχέσεις κλπ, στο τέλος ήταν μια διαχειρίστρια της εξουσίας. Δηλαδή η χώρα κοιμήθηκε από την πλευρά των τεχνολογικών εξελίξεων, της ψηφιοποίησης, της ψηφιοποίησης της οικονομίας, τους νεωτερισμούς. Και αυτό όλο είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υποθήκη, βαριά υποθήκη, την οποία θα πρέπει να διαχειριστεί οποιοδήποτε κόμμα αναλάβει την εξουσία. Κόμματα, έτσι, γιατί...
Κόμματα, αυτό ήθελα, γιατί το συνασπισμό των δύο κομμάτων που μέχρι τώρα γνώριζε η Γερμανία, και αυτό είναι ένα στοιχείο, και ξεκίνησες έτσι την συζήτησή μας, που μάλλον θα πρέπει να τα αφήσει πίσω της, γιατί φαίνεται πως εδώ δημιουργείται η ανάγκη μιας τρικομματικής συνεργασίας.
Ακριβώς. Και εδώ ακριβώς είναι η δυσκολία του όποιου δίνει να μπορεί να συνθέσει τις διαφορές, να τις συνθέσει, να τις συνενώσει. Και ο Σόλτς λέει ότι είναι ικανός. Ο Λάσετ λέει ότι και αυτός είναι ικανός, αν και για αυτόν ο εταίρος, ο φυσικός εταίρος εντός εισαγωγικών, είναι οι φιλελεύθεροι, οι οποίοι και αυτοί τα πηγαίνουν καλά. Mm-hmm, το κόμμα των φιλελευθέρων τα πηγαίνουν καλά. Έχουν εδώ στο κρατήδιο που βρίσκομαι, στη Βόρεια Ιρανία, Βεστολία, βρίσκονται και αυτά τα δύο κόμματα στην εξουσία. Η κυβέρνηση πάει καλά. Και βέβαια το μεγάλο διακύβευμα είναι η θέση της Γερμανίας στον κόσμο, η θέση της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι δύο εκδοχές συνασπισμών, δηλαδή σοσιαλδημοκρατών, πρασίνων και η αριστερά, ή από την άλλη πλευρά χριστιανοδημοκράτες με τους φιλελεύθερους, είναι φιλοευρωπαίοι, mm-hmm. είναι υποστηριχτές του ΝΑΤΟ πλην του κόμματος της αριστεράς, οπότε δεν βλέπουμε να υπάρχει μια φοβερή και τρομερή έτσι, αλλαγή στην εξωτερική πολιτική της Γερμανίας.
Ναι.
Εκείνο το οποίο πρέπει να δούμε βέβαια είναι οι σχέσεις της χώρας με την Γερμανία, διότι με την Τουρκία. Διότι αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και ένα μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική εξωτερική πολιτική, κατά πόσον η νέα κυβέρνηση, αν υποτεθεί ότι είναι μια κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατών και πρασίνων, που ούτως ή άλλως κατά τη διάρκεια της κρίσης είχαν υιοθετήσει ένα πιο έτσι, ήπιο τόνο και φιλικό τόνο mm-hmm, προς mm-hmm. την Ελλάδα, θα συνεχίσουν να παίρνουν αυτή την διπολιτική, όχι πλέον σε επίπεδο διακηρύξεων και λόγων, αλλά σε πολιτική, σε δράση.
Εντάξει, ακριβώς επειδή η Γερμανία είναι η χώρα που ορίζει και καθορίζει, γι' αυτό και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα βγάλει η κάλπη και πώς θα διαμορφωθούν από εκεί και πέρα οι συσχετισμοί με στην Γερμανία, τι κυβέρνηση συνασπισμού θα δημιουργηθεί και πώς αυτή θα ορίσει και θα επηρεάσει, όπως συνηθίζει να συμβαίνει χρόνια ολόκληρα, όχι μόνο την ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά και πέραν αυτής. Ειρήνη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα λέμε συχνά πυκνά τώρα, γιατί μετρά αντίστροφα πια. Σε δύο εβδομάδες δεν είναι οι εκλογές?
Είναι στις 26 του μηνός, ναι. Κυριακή.
Ναι.
Θα βρίσκομαι στο Βερολίνο εκείνη την εποχή. για τις μια εβδομάδα και είμαι πάρα πολύ έτσι, έχω μεγάλη αγωνία για να δω τι θα γίνει με αυτές τις εκλογές για την μετά Μέρκελ
αυτή η μετά Μέρκελ εποχή είναι να δούμε πώς θα διαμορφωθεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ειρήνη Αναστασοπούλου.
Καλό μεσημέρι.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια γεια. You don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Ooh, bah, 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 bah. Ooh, bah, 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 bah. They took all the trees, put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please don't it always seem to go. That you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go? That you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go? That you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Είμαστε εν αναμονή του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κύριου Γιάννη Οικονόμου, για να δώσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγησή του, όπως συνήθως κάνουμε κάθε Δευτέρα και Πέμπτη τέτοια ώρα. Και αμέσως μετά σας έχω ήδη προαναγγείλει και το θέμα και τον καλεσμένο μας. Θα έχουμε μια συνέχεια για τη Γερμανία, αλλά από την άλλη οπτική γωνία, την Τουρκία σε σχέση με τις γερμανικές εκλογές. Πάμε όμως να ακούσουμε τον κύριο Οικονόμου και τα λέμε.
Και της δημιουργίας, οι νέοι και η μεσαία τάξη άκουσαν τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να περιγράφει το σχέδιό του για ένα άλμα ευημερίας για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Η αμηχανία που διέπει την αντιπολίτευση μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού αποδεικνύει εμφατικά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε πιστικά στις ανησυχίες της ελληνικής κοινωνίας και ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των πολιτών. Από τη μια, με δεδομένη την διεθνή ανησυχία για τις αρρυθμίες στην αγορά εξαιτίας της πανδημίας αλλά και της κλιματικής αλλαγής, με δεδομένες τις επιπτώσεις των υγειονομικών μέτρων της προστασίας από τον κορονοϊό, η κυβέρνηση ορθώνει ασπίδα προστασίας της χώρας και των πολιτών για τις ενδεχόμενες πιθανές ανατιμήσεις. Δημιουργεί έναν απόλυτα ασφαλή κλωβό κοινωνικής προστασίας για την πατρίδα και τους ανθρώπους της. Λειτουργούμε γρήγορα, μελετημένα, προσεκτικά, αποτελεσματικά, με σεβασμό στον Έλληνα πολίτη. Αξιοποιούμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε για τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού αγαθού. Από την άλλη, η κυβέρνηση δημιουργεί ένα νέο οικονομικό οικοσύστημα. Μείωση φόρων, κίνητρα για επενδύσεις, έμφαση στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία, ενθάρρυνση της πρόσβασης των νέων ανθρώπων στην αγορά εργασίας, στις νέες τεχνολογίες, στο πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθε. 2 χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας, ανοίγουμε τολμηρό και αποφασιστικό βήμα. οι πολιτικές μας αποδίδουν. Το εθνικό κεκτημένο που δημιουργήσαμε, με σόφρονα και λελογισμένη διαχείριση, το μετατρέπουμε σταδιακά σε κοινωνικό πλεονέκτημα. Το δίνουμε, το κάνουμε προσβάσιμο σε όλους τους Έλληνες, με δικαιοσύνη και με ταχύτητα. Ως κυβέρνηση, αναγνωρίζουμε ότι οι νέοι πλήρωσαν βαρύ τίμημα στο προηγούμενο διάστημα, έτσι ώστε να αναχαιτιστεί η δυναμική του κορονοϊού. Ήρθε η ώρα να τους αποδώσουμε όχι μόνον όσα στερήθηκαν, αλλά να τους τιμήσουμε έμπρακτα, γιατί πιστεύουμε στην ελληνική νεολαία. Είναι η γενιά που θα μας οδηγήσει στην επόμενη μέρα. Είμαστε αποφασισμένοι να τους προσφέρουμε ποιοτικά όλα όσα τους χρειάζονται, εκπαίδευση, τεχνολογία, νομοθετικό πλαίσιο, για να ανοίξουν τα φτερά τους και να δημιουργήσουν. Ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στηρίζουν έμπρακτα τη νέα γενιά. Τη γενιά που καλείται να διαμορφώσει μια άλλη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που αλλάζει. Δεν είμαστε εμείς που θα υποδείξουμε στους νέους τι θα κάνουν. Δημιουργούμε με το πλέγμα οικονομικών και νομοθετικών πρωτοβουλειών μας το πλαίσιο για να κάνουν ό,τι ονειρεύονται, ό,τι θέλουν. Το πλήθος των ποιοτικών επιλογών που τους δίνουμε είναι ελευθερία και θα συνεχίσουμε να ανοίγουμε το πεδίο ευκαιριών της νεολαίας. Φιλοδοξούμε να είναι διαθέσιμα σε κάθε νέα, σε κάθε νέο, όλα τα μέσα για να κάνουν πράξεις τις πιο ρηξικέλευθρες επιλογές τους, τις πιο ρηξικέλευθρες καινοτομίες τους, να δημιουργήσουν και να απολαύσουν τα αποτελέσματα αυτής της δημιουργίας εδώ στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε επίσης το Εθνικό Σχέδιο για την Κλιματική Αλλαγή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προσωπική ευαισθησία για το περιβάλλον και βρίσκεται στη διεθνή πρωτοπορία για την αναστροφή των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Η σωτηρία του περιβάλλοντος είναι όρος επιβίωσης. Είναι όρος επιβίωσης για την ποιότητα ζωής και για την οικονομική ευημερία.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα μέρος από την εισήγηση τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Τώρα μπήκε στο θέμα της κλιματικής κρίσης, της κλιματικής αλλαγής και της προσέγγισης της από τον Πρωθυπουργό. Είχε προηγηθεί η τοποθέτησή του σε σχέση με το απαντά στις προτάσεις στήριξης των νέων. Εξηγούσε λοιπόν ο κύριος Οικονόμου για το πώς η κυβέρνηση δημιουργεί το πλέγμα, ένα νέο πλέγμα δράσης και δημιουργίας των νέων. This was never the way I planned, not to my intention. I got so brave and drinking hand, lost to my discretion. It's not what I'm used to. Just don't wanna try you on. I'm carrying us for you. Caught my attention. I kissed a girl and I liked it. This all the cherry chopstick. I kissed a girl just to try it. I hope my girlfriend don't mind it. It feels so wrong, it feels so right. Don't mean I'm in love tonight. I kissed a girl and I liked it. I liked it. No, I don't even know your name. Yeah, it doesn't matter. You're my experimental game. Just a human nature. It's not what good boys do. Not how they should behave. My head gets so confused. Hard to behave. I kissed a girl and I liked it. They saw her cherry chopstick. I kissed a girl just to try it. Hard to resist, so touchable, too good to deny it. Ain't no big deal, it's innocent.
job said, I kissed a girl just to try it. I hope my girlfriend don't mind it. You feel so wrong, you feel so right. Don't mean I'm in love tonight. I kissed a girl and I liked it. I liked it. Oh.
Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε αυτό που σας έχω προαναγγείλει. Σε αυτό λοιπόν το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στη Γερμανία θα μείνουμε και στην Τουρκία το άλλο ποδαράκι. Γιατί έλεγα και νωρίτερα πως οι προβλέψεις, οι δημοσκοπικές μπορεί να δείχνουν ότι ο αγώνας αυτός ο προεκλογικός έχει μια άδειλη έκβαση προς το παρόν. Όμως η Τουρκία είναι παρούσα στην γερμανική προεκλογική περίοδο, στις γερμανικές εκλογές που θα γίνουν σε 2 εβδομάδες, στις 26 του μηνός. Η μεταμέρκελ εποχή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έπεσε λοιπόν στα χέρια μου μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ερευνητική μελέτη που αναφέρεται ακριβώς σε αυτή την διάσταση. Καταγράφει τις απόψεις των κομμάτων, των γερμανικών κομμάτων για την Τουρκία, όπως προεκλογικά διατυπώνονται. Αυτή λοιπόν την ερευνητική μελέτη, την ενδιαφέρουσα, την έχει κάνει ο κύριος Ρόναλντ Μεϊνάρντους. Έχει υπάρξει συνομιλητής μας και άλλες φορές και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολιτικός αναλυτής, είναι κύριος ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Μεϊνάρντους, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Ναι, καλό μεσημέρι από την γειτονική Κωνσταντινούπολη.
Ναι, να αλλάξουμε θα ήθελα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, έλεγα πως είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έρευνα που έχετε κάνει, η ερευνητική μελέτη για να είμαι ακριβής, σε σχέση με την παρουσία της Τουρκίας στις γερμανικές εκλογές, και αυτή η παρουσία προφανώς και έχει αναφορά στις προεκλογικές διακηρύξεις των κομμάτων, και ακριβώς γι' αυτό θα θέλαμε να μας μιλήσετε.
Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε πρώτα ότι σε αυτή την καμπάνια των πολιτικών δυνάμεων τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής κατά περίεργο τρόπο δεν παίζουν σχεδόν κανένα ρόλο. Στην πρόσφατη debate το Σαββατοκύριακο των μεγάλων κομμάτων δεν έγινε ούτε μία αναφορά, ούτε μία λέξη δεν υπόθηκε για τα μεγάλα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, και βέβαια για την Τουρκία δεν έχει ούτε κουβέντα. Mm-hmm. Από την ίδια στιγμή όμως πρέπει να τονιστεί ότι στις προεκλογικές διακηρύξεις, και αυτό είναι το θέμα της έρευνας, βέβαια υπάρχουν πολύ σημαντικές και πολύ λεπτομερείς αναφορές στην Τουρκία. Mm-hmm. Και νομίζω έχει σημασία γιατί στη Γερμανία αυτό είναι μια πληροφορία που ενδιαφέρει. Αυτά τα προγράμματα παίζουν ρόλο. Τα γερμανικά πολιτικά κόμματα, τα λέμε στα γερμανικά Programmparteien, σε αυτά τα κόμματα τα προγράμματα παίζουν ρόλο, και ό,τι λέει σήμερα ένας αρχηγός έχει σημασία για το μέλλον.
Προφανώς, δηλαδή, ναι.
Καλά, γνωρίζω δημοκρατίες εκτός Γερμανίας που τα προγράμματα του χθες, το σήμερα και στο μέλλον δεν έχουν αυτή την ουσία. Στη Γερμανία όμως είναι λίγο διαφορετικά.
Ναι. Είναι, όταν υπάρχει αναφορά, τουλάχιστον σε υποψιάζει ή σου κλείνει το μάτι, επιτρέψτε μου την έκφραση, για αυτό που πιθανότατα θα ακολουθήσει. Τώρα, εσείς λοιπόν ασχολείστε σε αυτήν την μελέτη με την εξωτερική πολιτική της Γερμανίας στην Τουρκία. Με τι στόχο το κάνετε αυτό? Θέλετε να αναδείξετε τι πρέπει να περιμένουμε? Αυτό.
Βεβαίως.
Τι θα περιμένουμε λοιπόν, κύριε Μεϊνάρντους, τι να περιμένουμε?
Ναι. Καταλήγω ότι ίσως αυτές τις ημέρες οι προτεραιότητες είναι διαφορετικές. Στην καμπάνια παίζουν ρόλο η οικονομική κατάσταση, το θέμα της πανδημίας, η κλιματική αλλαγή. Αλλά προφανώς την επόμενη μέρα η ατζέντα θα είναι γνωστή και η ευρωπαϊκή ατζέντα θα είναι γνωστή, είναι δεδομένη. Και στο θέμα της Ευρώπης η Τουρκία παίζει ρόλο.
Με προεξάχων το θέμα του προσφυγικού βεβαίως.
Βέβαια, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Ένα, και από τώρα τα κόμματα στις διακηρύξεις τους έχουν δεσμευτεί στο θέμα της Τουρκίας και νομίζω έχει ενδιαφέρον να το κοιτάξουμε.
Ναι.
Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι όλα τα κόμματα που σχετίζονται έχουν συγκεκριμένες θέσεις για την Τουρκία. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν κοινά σημεία και υπάρχουν διαφοροποιήσεις.
Mm-hmm.
Είναι σημαντικό ότι η επόμενη μέρα δεν θα είναι η μέρα της Έρας Μάρκελ, θα είναι διαφορετική. Θα έχουμε στη Γερμανία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, μια κυβέρνηση που αποτελείται από τρεις.
Ακριβώς, και αυτό θα είναι το καινούργιο στοιχείο. Ναι, δεν θα είναι από δύο.
Βέβαια, και αυτά τα κόμματα πρέπει να βρουν συμβιβασμούς. Και έχει ενδιαφέρον να κοιτάξουμε τα προγράμματά τους, τι λένε για την Τουρκία. Ας πούμε συγκεκριμένα, όλοι συμφωνούν, όλα τα κόμματα συμφωνούν, ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η κατάσταση του κράτους δικαίου είναι άσχημη. Όλοι συμφωνούν σε αυτό.
Ναι.
Δεύτερον, στο θέμα της ένταξης της Τουρκίας και των διαπραγματεύσεων για την ένταξη υπάρχουν διαφορές. Το CDU-CSU, δηλαδή οι συντηρητικοί χριστιανοδημοκράτες, και το ακροδεξιό
ΑΕΦΔΕ,
η εναλλακτική για τη Γερμανία, λένε απορρίπτουν
την τουρκική ένταξη.
Τα άλλα κόμματα, κυρίως τώρα οι πράσινοι, οι σοσιαλδημοκράτες και λίγο και οι φιλελεύθεροι, είναι λιγότερο ξεκάθαρα σε αυτό το σημαντικό σημείο. Δηλαδή, εκεί ήδη θα υπάρχει παζάρεμα και θα δούμε τι θα γίνει, ποιος θα είναι πιο ίσιος. Πιο σημαντική απόκληση μεταξύ των κομμάτων αφορά την πολιτική, και αυτό το θέμα για την Ελλάδα είναι βαρισίμαντο.
Στις εξαγωγές όπλων, εκεί είναι το θέμα.
Για τις εξαγωγές όπλων, πρώτον, και την συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους προσφύγες του 2016. Σε αυτά τα δύο σημεία, η πράσινη και η αριστερή, η Linke.
Το De Linke, ναι.
Ναι, που είναι οι σύμμαχοι και του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, να το πούμε ξεκάθαρα, θέλουν να τερματίσουν αυτές τις δύο συμφωνίες, να τερματίσουν την εξαγωγή των όπλων, υποβρυχίων κυρίως στην Τουρκία, και να τερματίσουν αυτή την συμφωνία για τους πρόσφυγες.
Ναι.
Και κυρίως για τους πράσινους αυτό έχει σημασία, γιατί υποθέτω ότι οι πράσινοι έχουν μεγάλες ελπίδες να είναι μέρος μιας συμμαχικής κυβέρνησης στο Βερολίνο στο μέλλον.
Σωστά. Τώρα, επειδή ακριβώς δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθεί αυτό το τρίπτυχο, το κομματικό τρίπτυχο, γιατί περί αυτού θα πρόκειται, έτσι θα είναι διαμορφωμένη πια, θα είναι διαμορφωμένος ο κυβερνητικός συνασπισμός στη Γερμανία, ίσως έχει ένα ενδιαφέρον να διατρέξουμε λίγο, κοιτώντας προς τα πίσω, τη θητεία της Μέρκελ. Το λέω αυτό γιατί οι γερμανοτουρκικές σχέσεις πέρασαν κρίσεις, ανεξάρτητα από το ποιος ήταν ο κυβερνητικός εταίρος της Μέρκελ. Έτσι δεν είναι?
Σύμφωνοι, ναι. Ήταν μια, γιατί πρέπει να το τονίσω αυτό, γιατί στην Ελλάδα δημιουργείται και η εντύπωση ότι η Μέρκελ και ο Έρντογκαν είναι πολύ πολύ καλοί φίλοι. Στην ουσία όμως δεν είναι και τόσο καλή, και αυτές οι σχέσεις είναι προβληματικές, ας το πω έτσι. Από την ίδια στιγμή η Γερμανία αναγνωρίζει, και όλες οι γερμανικές δυνάμεις αναγνωρίζουν την στρατηγική σημασία της Ανατολής και συγκεκριμένα της Τουρκίας, και γι' αυτό συνεργάζουν και εξαναγκάζουν να συνεργάζουν με τον Έρντογκαν. Αλλά βλέποντας την όλη κατάσταση ιστορικά, στις αρχές της χιλιετίας, που ήταν στην κυβέρνηση που ήταν ένας συνασπισμός του SPD και τους Πρασίνους, με καγκελάριο τον Γκέρχαρντ Σρόντερ, ήταν που λέμε τα χρυσά χρόνια της ευρωτουρκικής και της γερμανοτουρκικής.
Ακριβώς, ναι.
Αυτά τα χρόνια είναι περασμένα και δεν αναμένεται κανένας ότι εκεί θα γυρίσουν. Στο μεταξύ πήγε και η Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο μεταξύ είχαμε το μεγάλο θέμα το προσφυγικό. Στο μεταξύ είχαμε τις προκλήσεις στο Ανατολικό Μεσόγειο. Δηλαδή διάφορα θέματα και κυρίως, και αυτό είναι σημαντικότατο, είχαμε την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κράτους δικαίου στην Τουρκία.
Βέβαια. Που αυτό είναι καθοριστικό για το σύνολο της Δύσης, προκειμένου και για τη Γερμανία. Τώρα, κύριε Μεϊνάρντους, πολλοί λένε πως βρίσκονται αυτήν τη στιγμή οι σχέσεις της Γερμανίας με την Τουρκία σε ένα ιστορικά χαμηλό σημείο. Είναι έτσι?
Έτσι το λένε. Έτσι το λένε
και, είναι, γιατί και σε αυτό, υπάρχει μια... δεν είναι μόνο σήμαντη η εκτίμηση, θα μπορούσε κανείς να πει και κάτι άλλο σε αυτό. Δεν έχουμε τόσο έντονο το στοιχείο ότι είναι τόσο κακές οι σχέσεις. Γιατί είναι κακές?
Ναι, από ό,τι πρέπει να τα δούμε σχετικά. Σε σχέση με όπως ήταν πριν από 15-20 χρόνια, είναι πολύ πολύ άσχημα τα πράγματα. Σε σχέση με ας πούμε, σχετικά με άλλες πιο άσχημες καταστάσεις, δεν είναι και τόσο άσχημες. Δηλαδή υπάρχει το δίλημα του Βερολίνου από την μία μεριά να έχει ανάγκη τη Τουρκία, κυρίως το θέμα του προσφυγικού, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Το παραδέχονται και στις προκηρύξεις τους. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις λένε στις προκηρύξεις τους ότι η Τουρκία είναι στρατηγικά μια πολύ σημαντική χώρα για την Γερμανία, και όλοι το λένε. Μετά το θέμα και όλοι λένε ότι αυτό το θέμα της Τουρκίας έχει μια ευρωπαϊκή διάσταση.
Ναι.
Και την ίδια στιγμή λένε ότι η συνεργασία έχει τα περιθώρια. Πού ακριβώς βρίσκουν αυτά τα περιθώρια? Αυτό είναι το ζητούμενο.
Πού είναι αυτά τα περιθώρια, ναι.
Ναι, αυτό ακριβώς είναι το θέμα για το CDU και τους ακροδεξιούς. Το περιθώριο είναι ξεκάθαρα, δεν υπάρχει προοπτική της Τουρκίας να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα.
Οι άλλοι, ας το πούμε πιο κεντρώοι και πιο αριστεροί, λένε ναι, δεν μπορούμε να το πούμε έτσι ξεκάθαρα, γιατί να πούμε ότι η Τουρκία δεν έχει προοπτική ίσως ακουστεί λίγο ρατσιστικά, γιατί είναι μουσουλμανική η πλειονότητα των Τούρκων. Γι' αυτό ίσως φοβούνται ότι να πούνε αυτοί είναι ρατσιστές, γιατί δεν τους λένε ότι είναι μουσουλμάνοι και λένε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι χριστιανή κλπ. Σε αυτό υπάρχει ένα μεγάλο, μεγάλο ζήτημα. Αλλά είναι τακτική, είναι στρατηγική αυτή η ερώτηση. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη πλειοψηφία των κομμάτων δεν θέλουν να συνεχίζονται οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία και θέτουν προϋποθέσεις. Αυτές οι προϋποθέσεις είναι από την μία μεριά τα ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου, και αυτό αφορά την Ελλάδα και η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και κατά κάποιο βαθμό και στο θέμα, το μεγάλο θέμα για τον ελληνισμό της Κύπρου.
Μάλιστα. Overall όμως, ή μάλλον πίσω από όλα αυτά, κύριε Μεϊνάρδους, που είναι το πρώτο πλάνο, το πολιτικό και οι τοποθετήσεις που τόσο ξεκάθαρα μας μεταφέρατε του κάθε ενός κόμματος, υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που είναι η εμπορική και η οικονομική συνεργασία των δύο χωρών, που επίσης όμως είναι ουσιαστική.
Είναι αυτό, είναι και οι τρία
εκατομμύρια των Τούρκων στη Γερμανία, ναι.
Που λέμε μεταναστευτικού υποβαθρού.
Βεβαίως.
Και να μην ξεχάσουμε και φανταζεί ότι από αυτούς το 1,4 ψηφίζει.
Έτσι.
Δηλαδή αυτοί είναι Γερμανοί, υπήκοοι και ψηφίζουν. Και αυτοί παίζουν ένα ρόλο. Δηλαδή
Βεβαίως.
Έχουμε ένα είδος διασπορά pressure groups στην Γερμανία από Τούρκους που επηρεάζουν. Αλλά βεβαίως η Τουρκία είναι ένας οικονομικός παράγοντας. Βέβαια έχει κρίση τώρα και παίζει ρόλο. Και γι' αυτό πάντα θα έχουμε αυτή τη συζήτηση και πάντα και αυτή η συζήτηση απεικονίζεται στις προεκλογικές διακηρύξεις.
Μάλιστα. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα βγάλει η κάλπη, η γερμανική κάλπη, γιατί αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα τα ξαναπούμε όμως μέχρι τότε, κύριε Μεϊνάρδους. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Μακάρι και σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και τη υπομονή σας.
Να είστε καλά κύριε Μεϊνάρντους. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Τα φιλιά μας στην αγαπημένη πόλη. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Ρόναλντ Μεϊνάρντους ήταν φίλες και φίλοι, είναι πολιτικός αναλυτής, είναι κύριος ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, τα της Τουρκίας όπως και τα της Ελλάδας, με δεδομένο ότι έχει ζήσει και έχει δουλέψει εδώ στην Ελλάδα, τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά, θα τον ξαναχρειαστούμε προφανώς και στη διάρκεια αυτών των δύο εβδομάδων, αλλά και μετά. Τα αποτελέσματα των γερμανικών εκλογών έχει και ενδιαφέρον για να δούμε πόσο εύκολο θα είναι το να διαμορφωθεί αυτός ο κυβερνητικός συνασπισμός για τον οποίο τόσο πολύ συζητάμε, με δεδομένο το νέο στοιχείο ότι 3 κόμματα είναι αυτά που θα χρειαστεί να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν να φτιάξουν το νέο κυβερνητικό σχήμα στην Γερμανία. Ακούσατε λοιπόν πως η Τουρκία υπάρχει στην προεκλογική ατζέντα όλων των ευρωπαϊκών, των γερμανικών κομμάτων, με ξεκάθαρη θέση από το ΣΕΝΤΕΓΙΟΥ και το ΑΕΦΔΕ ως προς την ένταξη, την τουρκική ένταξη στην Ευρώπη, λιγότερο έτσι ξεκάθαρη θέση από τα υπόλοιπα κόμματα, και το λέμε αυτό γιατί ακούσατε πριν από λίγο ότι τι διερευνούμε, τι προσπαθούμε να δούμε, τις θέσεις των κομμάτων και ειδικά αυτών των κομμάτων που έχουν πιθανότητες για να συμμετάσχουν στον κυβερνητικό γερμανικό συνασπισμό. Πες μου τι άλλο θες να πω. Πάμε μουσικά.
Θάλασσα δεν το χωρά, πλοίο που δεν τη θέλει. Πάρ' τη στεριά δεν ξεκινά, καρνάγιο δεν γυρεύει. Έτσι και σένα σου είπανε, να μπει σε τέτοιο πλοίο. Τι θες να φύγεις μακριά, το βλέπω σαν αστείο. Είναι πολύ αστείο. Και στα λιμάνια τρίγυρνες, ψάχνεις κάρι να ταξιδέψεις. Μα το φουγγάρο από μακριά δεν είναι του πλοίου που νόμιζες θα τρέξεις. Και στα λιμάνια τρίγυρνες, ψάχνεις κάρι να ταξιδέψεις. Μα το φουγγάρο από μακριά δεν είναι του πλοίου που νομίζεις θα τρέξεις.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας. Θα το ξανακάνουμε, θα ξανακάνουμε θέμα για τις γερμανικές εκλογές. Α, παρένθεση, σε 7 μήνες έχει και η Γαλλία. Είναι η γειτονιά μας, όσο και αν το ξεχνάμε ή δεν θέλουμε να το θυμόμαστε. Τέλος πάντων, πολύ σας ευχαριστώ για όλα. Εσ' αύριο, φιλιά πολλά, για χαρά σας.
Του έρωτα έχει τη μορφή, όλα από εκεί περάσαν. Κάποια για πάντα μείνανε, θάλασσες προσπεράσαν. Να, 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 να. Θάλασσες προσπεράσαν. Και στα λιμάνια τριγυρνάς, ψάχνεις κάρι να ταξιδέψεις. Μα το φουγγάρο από μακριά δεν είναι του πλοίου που νόμιζες θα τρέξεις. Και στα λιμάνια τριγυρνάς, ψάχνεις κάρι να ταξιδέψεις. Μα το φουγγάρο από μακριά δεν είναι του πλοίου που νόμιζες θα τρέξεις.